πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but day that I die, this will be the day that I die.
Εγώ μια ερώτηση θα σου κάνω. Καμία άλλη.
Και βρε και δύο κάνε.
Θα με ξαναφέρεις την άλλη Κυριακή απογευματιάτικα να κάνουμε εκπομπή? Θα με ξαναφέρεις.
Εμένα ρωτάς.
Εσύ τα ξέρεις αυτά πράγματα. Θα με ξαναφέρεις να κάνουμε εκπομπή 6 ώρα το απόγευμα?
Ελπίζω αυτοί που μας ακούνε την άλλη Κυριακή να φέρουν άλλους.
Έμα.
Γιατί εγώ ένα ξέρω. Βρε, ζητήσαν τα παιδιά.
Ναι.
Τα παιδιά. Ναι. Οι μαθητές. Να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το καλό τους.
Δύο τετραημεράκια ζητήσανε.
Έτσι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Ούτε αυτό δεν μπορούσαμε
τίποτα,
να κάνουμε.
Πήγανε και
στραβοψήφισαν. Σε κάποιες περιοχές. Ναι. Σε κάποιες περιοχές. Γιατί κάποιοι είναι τυχερούλικα.
Εδώ Αττικοβιωτία.
Φαντάζομαι τώρα να σε μαθητή στον Πειραιά για παράδειγμα. Έχει καθαρίσει. Γιατί την άλλη Παρασκευή έχει μάθημα.
Εμεί ρίχνουμε. Στο χαλάντι θα ξαναψηφίσουμε. Ρίση στο χαλάντι έχασε ο. Ο Σίμος, έχασε. Πάνε σε δεύτερο γύρο, λέει, για πόσο πάνε, για
0,3.
Ναι, εσύ, 0,1,5. Το βλέπεις, κοίτα εδώ, 0,16. Απίστευτο, τρομερό.
Εντάξει, γιατί και ο κύριος Πτωχός για 0,5 πάνε σε δεύτερο
σωστά,
γύρο.
Καλά τα λες.
Στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Κοίταξε, γενικά το συμπέρασμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης νομίζω το αποτυπώνει εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ένα πρωτοσέλιδο σήμερα, το οποίο το κοιτάζαμε τώρα πρωί-πρωί και εμένα τουλάχιστον με εντυπωσίασε, παρουσιάζει το χάρτη των περιφερειών, λέει δύο κουβέντες για τα αποτελέσματα και ο κεντρικός τίτλος είναι «Σαν να μην πέρασαν τρεις μήνες». Είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Τα Νέα».
Έτσι, το καταλάβαμε και αυτές από τις δηλώσεις. Βέβαια, περιμένουμε και το δεύτερο γύρο, αλλά ναι, το πρώτο μήνυμα είναι αυτό.
Ναι, σαν να μην πέρασαν τρεις μήνες. Δηλαδή, το συμπέρασμα, για να μην τα πολυλογούμε, είναι ότι η κυβερνώσα παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, κατάφερε να συγκεντρώσει τουλάχιστον τα ποσοστά της. Τουλάχιστον.
Σε κάποιες περιοχές μεγαλύτερα.
Και σε πολλές περιοχές υψηλότερα. Όχι σε μία-δύο περιοχές.
Στην Αττική. με τον κύριο Τζιτζι Κώστα.
Φυσικά.
Πολύ μεγάλη. Και αναφέρω αυτές τις δύο περιφέρειες γιατί έχουν τα δύο τρίτα του πληθυσμού της χώρας.
Σωστά.
Είναι μεγαλύτερες.
Λοιπόν, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να σταθεί και να διακριθεί όπου οι προσωπικότητες κάποιων υποψηφίων
βοηθούσαν
και ακτινοβολούσαν.
Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, το ΠΑΣΟΚ είχε κάποια, έχει δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Γύρωση, πώς το λένε τώρα. Γύρωση, έτσι δεν το λένε.
Γύρωση. Ακόμη και όταν τα ποσοστά του ήταν πολύ χαμηλότερα στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, είχε δυνάμεις, κρατούσε δυνάμεις το ΠΑΣΟΚ. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, που ακόμη και το 2014 που είχε μεγάλα ποσοστά ήταν κυβέρνηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν κατόρθωσε να δομήσει τις δυνάμεις και τα στελέχη που θα μπορέσαν να διεκδικήσουν.
Βέβαια, φέτος, αυτή τη φορά, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, εμείς δεν χρειάζεται να πούμε, τα λένε μόνοι τους οι άνθρωποι. Μία είναι η λέξη. Οι ίδιοι μιλούν για μεγάλη ήττα. Μεγάλη ήττα. Εγώ θα πω, μιλάμε μάλλον για παρολευθρία. Έτσι, με ποια έννοια? Ότι σε επίπεδο περιφερειών δεν κατάφεραν παρά μόνο στην πολύπαθη Θεσσαλία και συνεργαζόμενοι με το ΠΑΣΟΚ,
του οποίου τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κουρέτας.
Μια προσωπικότητα εξαιρετική ο κύριος Κουρέτας. Δηλαδή, μιλάμε ίσως ο καλύτερος περιφερειάρχης υποψήφιος από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Γιατί η προσωπικότητα του υποψηφίου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις εκλογές.
Πανεπιστημιακός, μετριοπαθής, άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα των πλημμυρών, άνθρωπος χαμηλών τόνων και εξαιρετικά συμπαθής, δημοφιλής.
Οπότε εδώ είναι και η συνεργασία των δύο και η προσωπικότητα του υποψηφίου.
Ακριβώς. Λοιπόν,
η οποία παίζει το δικό της ξεχωριστό ρόλο.
Και βέβαια. Άσε τώρα. Σε μια περιοχή όπου.
Πέρα στα πάνδυνα
και από εδώ που τα λέμε και κάποιοι τα κάνανε μαντάρα.
Κάποιοι τα κάνανε μαντάρα και, ακόμη, λοιπόν. Και ακόμη οι άνθρωποι κάπου έχουμε λάσπες ακόμη.
Ακριβώς. Λοιπόν, με εξαίρεση αυτή την περιοχή όπου κατάφερε ο κύριος Αγοραστός, τα λέμε, να συγκεντρώσει υψηλότερο ποσοστό κατά μία ποσοστία μονάδα από αυτό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Απόλυσε βέβαια σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Είχε πάρει 54, πόσο πέμε, τώρα έπεσε στο 41. Μα αν δεν συνέβαινε και αυτό θα ήταν.
Βέβαια. Δηλαδή, θα λέγαμε τι έχει γίνει.
Ναι, τι έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει, σε καμία άλλη περιφέρεια δεν κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει υποψήφιο. Στο δεύτερο γύρο, έτσι. Δεν κατάφερε.
Μην συζητήσουμε και για τους μεγάλους δήμους. Μην συζητήσουμε και για τους μεγάλους δήμους. Ο κ. Ζαχαριάδης τρίτος.
Ο κ. Ζαχαριάδης ήταν, νομίζω, ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη αυτών των
εκλογών. Ένα προβεβλημένο θέλω.
Προβεβλημένο, μετριοπαθές, ένας συμπαθής άνθρωπος και συμπαθής πολιτικός. Ποτέ δεν είχε, ας πούμε, λόγο, πώς θα το πω τώρα, που να προκαλεί πάθη, εντάσεις κλπ. Δηλαδή. Συμπαθείς
το μετριοπαθείς τα λέει.
Στο συντηρητικό κοινό της Αθήνας, έτσι, γιατί η Αθήνα ήταν ανέκαθεν.
Και μάλιστα να περάσει δεύτερος, να τον περάσει σε ποσοστά εκλογικά, ο κύριος Χάρης Δούκας, αξιόλογος πανεπιστημιακός.
Παγκοσμίως άγνωστος όμως. Παγκοσμίως άγνωστος μέχρι πριν από δύο μήνες.
Ο οποίος δεν είχε και την ευκαιρία ο άνθρωπος να γίνει γνωστός, γιατί δεν συζητήσαμε καθόλου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Παρόλα αυτά, ο κύριος Δούκας φαίνεται ότι ήταν αυτός που εισέπραξε τη δυσαρέσκεια που υπήρξε για τον κύριο Μπακογιάννη. Ο κύριος Μπακογιάννης, μπορώ να το πούμε εδώ, δεν εξελέγει από τον πρώτο γύρο γιατί εισέπραξε τη δυσαρέσκεια για το μεγάλο περίπατο.
Έτσι. Και κυρίως στην Πανεπιστημίου.
Βέβαια.
Λοιπόν, άρα, για να μην τα απολογούμε, η πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης επαναβεβαιώθηκε σε αυτή την αναμέτρηση.
Με ό,τι παγίδες μπορεί να κρύβει αυτό. Και θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής με τους προσκεκλημένους μας αυτές τις παγίδες.
Και για την κυβέρνηση και γενικότερα, έτσι, για το πολιτικό μας σύστημα, ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι σε αυτοδιοικητικό επίπεδο εξαφανίστηκε. Σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, έτσι.
Βέβαια δεν μπορούμε να το χρεώσουμε αυτό στον κύριο Κασελάκη, να το πούμε. Αυτό ο άνθρωπος.
Προφανώς.
15 μέρες πριν εξελέγει.
Προφανέστατα.
Φάνηκε όμως ότι η εκλογή του δεν έδωσε τη δυναμική που κάποιοι θα περίμεναν.
Αυτό.
Σε αυτές. Τον αέρα που κάποιοι
αυτό.
Θα περίμεναν σε αυτήν.
Δεν μπουστάρισε με τρόπο τέτοιο ώστε να φανεί ότι ξεχωρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Υπήρξε αυτή η χιδεότατη, αποτρόπαιη, εσχρή.
Και δεν νομίζω ότι χθες είδα και κάποιον σε πάνελ που δεν καταδίκασε. Ναι.
Του Αχιλλέα Μπέου εναντίον προσωπικά του Στέφανου Κασελάκη.
Και του πολιτικού συστήματος.
Και του πολιτικού συστήματος, βεβαίως.
Γιατί ήταν χιδέα κατά του Στέφανου Κασελάκη, αλλά χιδέα και κατά του πολιτικού συστήματος.
Κατά την άποψή μου, δεν ήταν μόνο ομοφοβική, δεν ήταν μόνο χιδέα, δεν ήταν μόνο απαράδεκτη. Είχε και ένα στοιχείο Λυπάμαι. Το λέω έτσι όπως βγαίνει από την καρδιά μου, χρυσαυγητισμού.
Ακριβώς.
Ξεκάθαρα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Τα, ακριβώς τα ίδια
λοιπόν,
λέγανε.
Ναι.
Τι ήταν, ποιο είναι το νόημα αυτών που έλεγε, αυτό που φωνάζανε στην πάνω πλατεία, να καεί, να καεί.
Ακριβώς.
Το ήταν.
Ακριβώς. Το Πασόκ, τα πάμε, δηλώνει μεν ικανοποιημένο, αλλά πάση τόση, εγώ βλέποντας και τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ, δεν είδα και έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, ας πούμε...
Απόλυτα ευχαριστημένος.
Ναι, δηλαδή ευτυχισμένος.
Ναι, τώρα... Να μιλήσουμε και για το τέταρτο κόμμα,
ναι.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα,
το οποίο
φαίνεται αποκλειστικά να καρπώνεται ακριβώς τη δυσαρέσκεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το ρευστό το οποίο που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Εκεί ήταν ευτυχισμένος ο κ. Κουτσούμπας, φάνηκε και κατηγορήθηκε μάλιστα, τον είδα στο Twitter πάρα πολύ, για αλαζονία. Ναι.
Το είχε πει όμως ο κ. Κουτσούμπας από πριν ότι θα πάμε καλά στις εκλογές.
Και πήγαν πάρα πολύ.
Υποψήφοι μας θα πάνε καλά. Και πήγαν.
Και ο Μαρία μου έγινε αυτό που είπες, καρπώνεται. Τουλάχιστον σε αυτές τις
εκλογές.
Ένα μεγάλο μέρος της δυσαρέσκειας από τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
Ναι. Φαίνεται ότι το καρπώνεται σχεδόν αποκλειστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Και από εκεί και πέρα, τα κόμματα της πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιάς δεν φάνηκε
να έχουν δυνάμεις.
Να έχουν, ναι, σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Ναι.
Έτσι, ο κύριος Βελόπουλος το είχε πει, άλλωστε εμείς θα αφήσουμε τους πολίτες να ψηφίσουν όπως θέλουν, δεν υποστηρίζουμε κανένα κτλ. Ο κύριος Κασιδιάρης πέσαν τα ποσοστά του στο Δήμο Αθηναίων, δεν πήρε τα ποσοστά τα οποία περίμενε ότι θα κάνει περίπατο, δεν γίνονται αυτά.
Τώρα, είχαμε περιπτώσεις ποσοστών Τσαουσέσκου. Στην Κρήτη, στην περιφέρεια, ο κύριος Αρναουτάκης, στον Πειραιά, ο κύριος Μόραλης.
Βέβαια.
Αλλά είχαμε και περιπτώσεις όπου δύο ή τρεις όπου κατέβηκε ένας και μοναδικός υποψήφιος και πήρε το 100%. Εντάξει, όπως συμβαίνει συχνά.
Σάρος όπως ήταν αναμενόμενο.
Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Η ώρα είναι 8 και 18. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
Και απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους και φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 9 Οκτωβρίου του 2023, επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών του πρώτου γύρου.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ελάτε να περάσουμε γρήγορα στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Έχουμε μπροστά μας και τα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ρωτήστε μας
ό,τι θέλετε.
Στο 54160 στέλνετε τα μηνύματά σας αφού πληκτρολογήσετε πρώτο. Τρόπο θέλετε, αφήστε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας και η καλημέρα σας.
Πρωινές διαδρομές, σελίδα μας στο Facebook, η σελίδα της εκπομπής μας. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, σε μια έτσι πρώτη αποτίμηση την επόμενη μέρα του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Κύριε Πλεύρη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Πλεύρη.
Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, σας ακούμε χαμογελαστό είναι η ιδέα μου, έτσι, σας άκουσα από τη φωνή, από τον τόνο της φωνής.
Κοιτάξτε τι γίνεται, εμείς είχαμε δώσει πολιτικό στίγμα σε 13 περιφέρειες και 3 δήμους.
Ναι.
Στις 13 περιφέρειες ήδη οι 7 τα άτομα τα οποία έχουμε στηρίξει παίρνουν τις περιφέρειες, στις δε άλλες 6 κατά βάση μάχη βρίσκεται με άτομα τα οποία προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει. Έχουμε δώσει χρήσμα, άρα θα στηρίξουμε τους υποψηφίους να βγουν. Και στην πραγματικότητα μόνο σε μία περιφέρεια, στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υπάρχει αντίπαλος που προέρχεται από την αντιπολίτευση. Mm. Άρα θεωρούμε ότι στο κομμάτι της περιφέρειας σε μία πρώτη φάση φαίνεται ότι έχει επιβραβευτεί ή μάλλον υπάρχει αποδοχή απέναντι στην κυβερνητική πρόταση. Στους δε δήμους, ο Δήμος Πειραιά έχει κερδιθεί και έχουμε δύο μάχες. Στην μένα Αθήνα που ο Κώστας ο Μπακογιάννης παίρνει το ποσοστό που πήρε και την προηγούμενη φορά με τεράστια διαφορά από τον κύριο Δούκα. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη είναι μια πιο σύνθετη μάχη. Άρα έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο. Δείχνει ότι στηρίζονται οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένας δεύτερος γύρος που πρέπει δηλαδή θα επιδιώξουμε να πετύχουμε το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει.
Αισθάνεστε δηλαδή, κύριε Πλεύρη, ότι έχετε μηδενίσει το κοντέρ, ότι μετά το καλοκαίρι που περάσαμε, το οποίο, στο οποίο συνέβησαν τα πάντα, πυρκαγιές, πλημμύρες, ατυχίες,
άνοιξαν οι 10 πληγές του Φαραώ.
Ακριβώς. Αισθάνεστε ότι μηδενίσατε το κοντέρ και πάλι?
Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Το γεγονός ότι οι πολίτες δείχνουν ακόμα μια εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή μας και στις επιλογές, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει εφησυχασμός, ούτε σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι μέσα σε αυτό το τρίμηνο προφανώς γίνανε και πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, όπως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει θέσει. Και σίγουρα αυτό, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας, συνδυάζεται και με την αδυναμία που έχει η αντιπολίτευση αυτό το διάστημα και λόγω των εσωτερικών διαδικασιών, να μπορέσει να πει στους πολίτες.
Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό θα σας ρωτούσα, ναι.
Προσέξτε, θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε ότι δεν έχει μεσολαβήσει αυτό το τρίμηνο και με τυχόν λάθη που έχουν γίνει. Όμως αντίστοιχα θα πρέπει να πάρουμε ως ευθύνη το γεγονός ότι οι πολίτες τώρα ακόμα και με πράγματα τα οποία τους προβλημάτισαν, όπως έχουν αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις, πιστεύουν ότι οι επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη και η διακυβέρνηση του τόπου χρήζει να υπάρξει στήριξη. Όχι όμως ότι μηδενίζει το κοντέρ. Είμαστε σε μια άλλη φάση. Είμαστε μια κυβέρνηση που κυβερνά 5 χρόνια, έχει πάρει εμπιστοσύνη από τους πολίτες. Πρέπει να παράξουμε έργο και όχι να κοιτάμε τις κάλπες προκειμένου να λέμε ότι όλα τα κάναμε σωστά.
Μάλιστα. Τώρα, εγώ θα ήθελα να ζητήσω την άποψή σας σε σχέση με τον πραγματικό στόχο που βάζετε για τον επόμενο γύρο. Αρχικά είχατε πει για 13 στις 13 περιφέρειες και για τους 3 μεγάλους δήμους. Βλέπετε ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό τώρα την επόμενη Κυριακή?
Εντάξει, ο στόχος είναι αυτός. Άρα στις περιφέρειες, σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες που τίθεται θέμα διεκδίκησης ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, πλην
Ιωνίων
σε όλα τα άλλα.
Αλλά και στον κύριο, και με τον κύριο Κασαπίδη, νομίζω. Ο κύριος Κασαπίδης,
ναι, εκεί πέρα που δεν προηγείται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, προηγείται. Άρα πιθανολογούμε ότι ο στόχος των περιφερειών είναι εφικτός. Προσέχτε, τώρα άμα χαθεί κάποια περιφέρεια δεν έχει καταστροφή. Ούτε ποτέ είπαμε ότι το βλέπουμε λίγο παδικά το πράγμα, πρέπει να είναι γαλάζιος ο χάρτης. Αλλά σίγουρα είμαστε κοντά στην επίτευξη του στόχου και το γεγονός ότι στις περιπτώσεις έχουμε αντάρτη της Νέας Δημοκρατίας δείχνει, αν θέλετε, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πρόταση από την αντιπολίτευση.
Είναι ενδοοικογενειακή. Είναι ενδοοικογενειακή, ναι. Δηλαδή η κόντρα. Δηλαδή, άμα κερδίσει ο Γαλάζιος αντάρτης, πάλι Γαλάζιο θα μου τον βάψει το χάρτη.
Πούμε, γιατί κοιτάξτε, από τη στιγμή που δώσαμε χρήσμα, δεν θα βγούμε, ναι. Και θα πούμε. Ο κύριος Σαμανατίδης, εμείς ήμασταν βουλευτές μέχρι το Μάιο μαζί και κατέβηκε.
Τον διαγράψατε γι' αυτό λόγο άλλωστε.
Από τη στιγμή όμως που έχουμε κάνει επιλογή υποψηφίου, δεν θα βγούμε να πούμε
μάλιστα.
κερδίσαμε. Όμως είναι τελείως διαφορετικό και το καταλαβαίνετε. Η αντιπαράθεση να ήταν με έναν υποψήφιο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ.
Προφανώς.
Αντίστοιχα τώρα στους Δήμους, θεωρώ ότι ο Δήμος Αθηνών, που είναι και ένα Δήμο τον οποίο το ξέρω γιατί εκλέγομαι στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών, ο Κώστας Μπακογιάννης έχει κάνει πολύ σπουδαίο έργο, ειδικά στο κομμάτι των γειτονιών. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πιστεύω ότι θα υπάρξει η επιβεβαίωση και στο δεύτερο γύρο και λόγω της διαφοράς που υπάρχει, αλλά πάντα μηδενίζει το κοντέρ. Ξεκινάμε από την αρχή στις κάλπες. Στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση, ναι. Γιατί υπάρχει
και πιο δύσκολη
πολύ κοντά
υποψήφιοι
μεταξύ τους. Πολύ κοντά, ναι, και μάλιστα ο υποψήφιος που είναι δεύτερος.
Ο κύριος Αγγελούδης, ναι.
Ο κύριος Αγγελούδης, ναι, προέρχεται κατά κάποιον τρόπο από ευρύτερο πλαίσιο, οπότε εκεί πέρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την εκτίμηση μου η μάχη, αλλά πιστεύω ότι και εκεί πέρα τελικά θα μπορέσει ο κύριος Ζέρβας να επικρατήσει.
Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τις δηλώσεις χθες του κυρίου Μπέη, πρωτίστως για τον κύριο Κασελάκη, αλλά και Μπέου, με συγχωρείτε, Μπέη είπα. Του κυρίου Μπέου, πρωτίστως για τον κύριο Κασελάκη, αλλά και για το πολιτικό σύστημα εν γέννη. Δηλαδή ότι για την κατάτεια της χώρας, όπως είπε, ευθύνονται μεταπολιτευτικά οι γιατροί και οι δικηγόροι.
Ναι, αυτό με θήκη ως δικηγόρο θα μπορούσα.
Σωστά.
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από το βασικό. Είναι απαράδεκτη η δήλωση που αναφέρεται σε ομάδα συμπολιτών μας και με έναν τρόπο στοχοποίησης, δηλαδή να ξέρουμε τι λέμε. Και επειδή πολλές φορές το ακούω, ο κύριος Μπέος ψηφίστηκε, πήρε 55-56%, άρα οι πολίτες τον έχουν κρίνει ότι θέλει να συνεχίσει να είναι δήμαρχος. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δίνει το ελεύθερο στον κάθε άνθρωπο να λέει το οτιδήποτε. Γιατί πολλές φορές επικαλούμαστε τη λαϊκή ετιμιγορία για να καλύψουμε μια σειρά από άλλα πράγματα και κατά την άποψή μου αυτό είναι απαράδεκτο. Τώρα, εν γέννη για το πολιτικό σύστημα, κοιτάξτε, είναι μια εύκολη διαδικασία. Το είδαμε και στην περίπτωση των πλημμύρων με έναν εύκολο τρόπο να στοχοποιείται. Μα και ο κύριος Μπέος μέρος αυτού του πολιτικού συστήματος είναι. Τρίτη θητεία είναι δήμαρχος, αν δεν κάνω λάθος, στο Βόλο. Άρα, τι κατέστρεψαν τη χώρα, γιατροί, δικηγόροι και οτιδήποτε. Πάμε σε λογικές επικίνδυνες ότι τελικά πώς ψηφίζουν οι πολίτες. Εγώ λέω, σέβομαι ότι κέρδισε εκλογές και κέρδισε με μεγάλο ποσοστό. Αυτό δεν δίνει δικαίωμα να γίνονται απαράδεκτες δηλώσεις και στοχοποίησεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πλεύρη.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Λοιπόν, αυτό που κατάλαβα, είναι ότι κρατάει χαμηλά την μπάλα η Νέα Δημοκρατία.
Ιδιαίτερα το ενόψη του δεύτερου γύρου. Που έχουμε γαλάζιους αντάρτες, η αντιπολίτευση θα.
Προς τα εκεί θα κινηθεί. Εάν κινηθεί, βέβαια, γιατί ξέρεις τι.
Δεν είναι... Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Έτσι είναι. Και δεν είναι και οι ψηφοφόροι, ας πούμε, κατευθυνόμενοι ως πρόβατα.
Εντάξει,
μπορεί να δώσει γραμμή φανερά ή κρυφά το όποιο κόμμα πάμε προς τα εκεί, ο άλλος. Πάει,
θα
μπορεί να
πάρα πολύ. Είναι ναι. Άλλο ο κύριος Στατούλης, άλλο ο κύριος Μουτζούρης στο Βόρειο Αιγαίο.
Ακριβώς.
Είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Και νομίζω ότι και οι ψηφοφόροι και ξέρουν και κρίνουν.
Έτσι.
Και θα ψηφίσουν ανάλογα.
Να στείλουμε καλημέρες πολλές και μεγάλες στους φίλους μας οι οποίοι είναι εδώ, μας στέλνουν τα μηνύματά τους, μας στέλνουν την αγάπη τους, τα καλά τους τα λόγια που μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, καλημέρα στο Φρέντι, τον οποίο τον πετυχαίνουμε στο Περιστέρι. Καλή βάρδια αδελφέ, καλό τιμόνι, και λέει ότι στο Περιστέρι είχαμε ένα ακόμη ποσοστό Τσαουσέσκου. Με τον κύριο
Παγκαντουρίδη
να παίρνει το
77%.
Λοιπόν, καλημέρα στην Ευγενία και πολλά πολλά φιλιά και την αγάπη μας. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, τον Αλέξανδρο Μουχλή. Καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Εντάξει, λέει, παιδιά, με τις εκλογές, αλλά αυτή η σπίθα που άναψε το Ισραήλ είναι πολύ επικίνδυνη. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλέξανδρο, έχεις απόλυτο δίκιο, εννοείται. Καλημέρα και στη Μαργαρίτα Τιμπακίδη που λέει ότι πάλι ενεργοποιήθηκε το Μεσανατολικό, πάλι άμαχοι θα την πληρώσουν. Έτσι ακριβώς, και αυτή η ευαισθησία νομίζω δείχνει πολλά. Καλημέρα στην φίλη την Ηρώτη Μαλαβάζου, καλή εβδομάδα. Και στη Σούλα μια τεράστια αγκαλιά. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα και στον Νίκο τον Καλία, καλή εβδομάδα. Καταπληκτική φωτογραφία πρωινή από τα Τρίκαλα. Να είσαι καλά.
Μας έχει συνηθίσει με ωραίες φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Γιάννη, την Τίνα, τη Διαμάντο. Τον Βασίλη και την Ελένη που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Στο 54-160 τα SMS, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, αφήστε ένα κενό και ακολουθήστε το μήνυμά σας και η καλημέρα σας. Αλλά και στα social media, στις σελίδες που έχουμε στο Facebook.
Πρωινές διαδρομές, η σελίδα της εκπομπής μας. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του ραδιοφώνου μας. Και πρωινή διαδρομές, παρουσία μας στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Λοιπόν, 8:30 πήγε η ώρα. Σιγά-σιγά. Να πάμε να ακούσουμε τα νέα από το περιφερειακό μας δελτίο και επανερχόμενοι θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Ωραία, ακούμε το σηματάκι μας λοιπόν και περνάμε στις περιφερειακές μας ειδήσεις.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8. ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλας και τη Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας ενημερώσει. Ρένα, σε ακούμε.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Είναι η επόμενη βάρη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών που εστιάζει το ενδιαφέρον στη μάχη πλέον τη δεύτερη Κυριακή και φυσικά στου σταυρού προτίμηση. Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα περιφερειάρχης από την πρώτη Κυριακή εκλέγονται σε 7 από τις 13 περιφέρειες. Εδώ να πούμε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προηγείται ο νυν περιφερειάρχης Χρήστος Μέτσιος. Συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Κάτι λίγα εκλογικά τμήματα έχουν μείνει. Ο αντίπαλός του κ. Χριστόδουλου στο Ψήδης βρίσκεται ο κ. Μέτσιος στο 42,17%. Οπότε περιμένουμε και τα τελευταία αποτελέσματα.
Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια πάντως μεταξύ των δύο, έτσι.
Ναι. Το ίδιο έργο θεατές μετά από 4 χρόνια. Δήμαρχοι από την πρώτη Κυριακή εκλέχθηκαν με ένα πρόκειρο υπολογισμό στο 73-74% των δήμων όλης της χώρας. Περισσότεροι από αυτούς, πρώτους δημάρχους από την πρώτη Κυριακή έβαλαν κυρίως στα νησιά από ό,τι ρίξαμε έτσι με μια πρόχειρη ματιά. Χωρίς αντίπαλο εκλέχθηκαν 6 δήμαρχοι στους δήμους Αντιπάρου, Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Ιητών, Λιψών, Σικίνου και του Πύρου Ξάνθη. Από τα αξιοσημείωτα της χθεσινής ημέρας, στη Λάρισα ο ηλικιωμένος που πήγε να ψηφίσει με τη φορεσιά του Μακεδονομάχου και στις Σέρες, όπου για να εξυπηρετηθούν οι ηλικιωμένοι στην Αγίστα, μεταφέρθηκε το εκλογικό τμήμα από το σχολείο που είχε πολλές σκάλες και αίθουσα μνημοσύνων, πιο προσβάσιμη.
Μάλιστα.
Τώρα, στις άλλες ειδήσεις, τα Δωδεκάνησα συνεχίζονται οι αφήξεις προσφύγων από τα τουρκικά παράλια. Χθες εντοπίστηκαν 70 άτομα στην περιοχή Παναγιά του Καλαριά στην ΚΟ, μεταφέρθηκαν στην κλειστή δομή του νησιού και άλλοι 27 στο Φαρμακονήσι, όπου φιλοξενούνται στην κλειστή δομή της Λέρου. Στο Ηράκλειο, χθες βράδυ, είχαμε τη σόδια της αστυνομίας με ομάδες διαδηλωτών που επιχείρησαν να βαδίσουν προς το κτίριο του Ευαγγελισμού, το οποίο είχε εκενωθεί πρόσφατα μετά από κατάληψη περίπου 20 ετών, στην Αλεξανδρούπολη. Η πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερό το μεσημέρι της Κυριακής στο εγκατελειμμένο κτίριο του ιστορικού γαλλικού σταθμού των τρένων, ένα κτίριο που είχε κατασκευαστεί το 1873. Σε Καβάλα και Δράμα είχαμε την επιβολή προστήμων από την πυροσβεστική σε 2 άτομα, γιατί έκαιγαν ξερά χόρτα στην οικόπεδά τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, ισχύουν οι απαγορεύσεις για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και μάλιστα όπου εντοπίζονται παραβάτες μπαίνουν πρόστιμα. Στη Κλώρινα, στη σύνδεση των νερομήλων του κρατερού, ώστε έτσι να αποτελούν ενιαίο επισκέψιμο σύνολο στο κέντρο Δήμο, το σχετικό έργο προβλέπει την ανάπτυξη ενός ενιαίου δικτύου διαδρομών συνολικού μήκους 3 χιλιόμετρων. Και τέλος στην Ήπειρο, σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Γιάννα Κακαβιά, προχωρά το Υπουργείο Υποδομών. Τρίτη φορά επαναλαμβάνει τη διαδικασία. Πάντως η επέκταση της αιώνιας οδού μέχρι την Κακαβιά, μήκους 70 χιλιόμετρων, χαρακτηρίζεται σημαντικό έργο τόσο για την περιοχή των Ιωαννίων, όσο και για την διασύνδεση της Ηπείρου με τους οδικούς άξονες των Δυτικών Βαλκανίων.
Ρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Flash of your burning eyes, I know that you're.
Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας τον ήχο τώρα έχουμε Σκατζαβάρθια, τον Νικόλα τον Ψωμιάδη.
Καλώς τον.
Η Γιάννα Αρφάνη πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και υπενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές σελίδα μας στο Facebook για τα μηνύματα. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρωινές διαδρομές στο Twitter. Να πούμε 2-3 πράγματα πριν πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Πάντα παραδοσιακά την επομένη των εκλογών είναι εδώ μαζί μας κάθε εκλογικής αναμέτρησης για το σχολιασμό και την πολιτική αποτίμηση του αποτελέσματος. Να πούμε όμως 2 λόγια για περιφερειακούς δήμους όπου έχουμε κάποια αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Έχουμε 2 πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να σκοράρουν καλά. Ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου
σκοράρε πάρα πολύ καλά ο κύριος Κεγκέρογλου, έτσι δεν είναι?
Στο Δήμο Μήνου Απεδιάδας
πάνω από 70% είναι το ποσοστό του, το έβλεπα χθες το βράδυ.
Και εξαιρετική επίδοση ο κύριος Χρήστος Αηδώνης στην Παλίνη, επίσης εκεί στα ποσοστά αυτά.
Αντίθετα, ο κύριος Δούκας δεν έχει πάει καλά.
Όχι, δεν έχει πάει καλά. Έχει υποστεί. Ναι, αυτό που λέμε πανολεθρίαμβος.
Ναι. Πέμπτος
με ούτε 5% στη Σπάρτη.
Ήταν δήμαρχος.
Όπου εκεί, ναι,
είναι ο πρώην δήμαρχος.
Ο πρώην δήμαρχος μέχρι και τώρα. Όπου εκεί προηγείται η κυρία Ντία Τζανετέα.
Μάλιστα.
Από ό,τι ναι. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον καλεσμένο μας.
Που δεν είναι άλλος από τον Διευθυντή Ερευνών της Οπινιόν Πόλη, τον Ζαχαρία Ζούπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Ζούπη.
Γεια σας, κύριε Ζούπη, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είστε μαζί μας εδώ τώρα, την επόμενη μέρα αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών, επειδή ξέρουμε ότι και εσείς είχατε τηλεοπτικές υποχρεώσεις θες. Όπως πάρα πολλοί άλλοι, ξενυχτήσατε και είστε πολύ κουρασμένος. Θα θέλαμε όμως έτσι, γιατί μην χαλάσουμε και την παράδοση, το δικό σας πολιτικό, και πολιτικό και επικοινωνιακό σχόλιο, τη δική σας αποτίμηση αυτού του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Άλλωστε, εσείς τα γνωρίζετε καλά, είσαστε από τις λίγες εταιρείες που είχαν τρέξει δημοσκοπήσεις σε δήμους και σε περιφέρειες στην προεκλογική περίοδο. Άρα τα γνωρίζετε ακόμη καλύτερα τα πράγματα.
Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς θα σας πω κάτι μη άμεσα πολιτικό.
Ναι.
Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι έχει γίνει ένα παραπέρα βήμα, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, οι εκλογές είναι αυτοδιοίκηση να είναι αυτοδιοικένειες.
Ναι.
Δηλαδή, πιο πολύ, γιατί το λέω αυτό. Και θα συνεχίσω με τα πολιτικά συμπεράσματα.
Ναι.
Από τους 330 δήμους, αν αφαιρέσουμε τους 3 μεγάλους δήμους, ίσως και κάποιους περισσότερους, τα περισσότερα κόμματα πλην ΚΚΕ δεν έδωσαν ανοιχτά χρήσμα, στήριξη κτλ.
Ναι.
Η δε εμπειρία μου δείχνει, από την επαφή με τον κόσμο της αυτοδιοίκησης, ότι όποιος ήθελε να εκλεγεί δήμαρχος, κατέβαινε ανεξάρτητος και προσπαθούσε να κάνει ευρεία πολυσυλλεκτικά ψηφοδελτία. Αυτό είναι ένα βήμα.
Ναι.
Επικεντρώνουμε τώρα στα πολιτικά συμπεράσματα βασικά στις 13 περιφέρειες.
Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε πολιτικά το θέμα των 13 περιφερειών. Πολιτικότατα θα έλεγα κιόλας. Ναι, και των 3 δήμων. 13 συν 3 είπε.
Είπε το 13 συν 3. Κοίταξε, αυτό που έγινε χθες ήταν μια σημαντική επιτυχία και του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή,
άρα του βγήκε. Η απόλυτη πολιτικοποίηση της ψήφου.
Σε πρώτη φάση, δηλαδή, πήρε 7 περιφέρειες. Αυτές, αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό, αν αθροίσουμε, μιλάμε για το 80% του πληθυσμού της Ελλάδας. Και ανάμεσά τους, βέβαια, Δεσπόζει η Αττική, που είναι η μισή Ελλάδα.
Ναι, βέβαια.
Έχει βέβαια πολύ μεγάλη σημασία ότι οι διαφορές ανάμεσα στον νικητή, σε αυτόν που αναδείχθηκε περιφερειάρχης και το δεύτερο, είναι τεράστιες. Είναι 30%, 25%, 40%, στη Κρήτη είναι 60%. Δηλαδή είναι καθαρές νίκες που μαζί με τα πολιτικά χαρακτηριστικά βέβαια μπαίνει και η προσθέμενη αξία των υποψηφίων, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, πάντα η προσωπικότητα του υποψηφίου έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, είναι μια καθαρή νίκη. Δεύτερο, νομίζω ότι το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι παρά την εκλογή νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιλογή των προσώπων, φαίνεται όμως ότι δεν έφερε μια νέα έστω κινητικότητα ή ένα νέο αέρα κινητοποίησε δυνάμεων του ευρύτερου ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε καλύτερα οι υποψηφιότητες. Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας τον κύριο Ζαχαριάδη, που είναι ένα νέος στέλεχος,
μετριοπαθές, γνωστό. Να
είναι τρίτος, ή ο κύριος Ιωακιμίδης που υποστηρίχθηκε να παίρνει ένα 16 περίπου τα 100, το οποίο είναι χαμηλή επίδοση. Είναι ένας παλιός αυτοδιοικητικός, από τους πιο έμπειρους στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Λοιπόν, το τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι ότι επιβεβαιώνεται αυτό που βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι σε φάση ανόδου.
Ναι.
Και επισφραγίστηκε και αυτό. Δηλαδή, υπολογίζω ότι αν κάναμε αναγωγή με πολιτικούς όρους, το ΚΚΕ ίσως είναι στην καλύτερη του στιγμή μετά τη διάσπαση του 1991.
Μάλιστα. Και ότι εισπράττει αποκλειστικά και δυσαρέσκεια από το ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παίρνει μεγάλο κομμάτι αυτής της δυσαρέσκειας. Εισπράττει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να επιβιώνει καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι στο παιχνίδι. Έβγαλε τον κύριο Δούκα δεύτερο.
Ναι.
Ήταν στη συμμαχία της Κρήτης με τον κύριο Αρναουτάκη, που πήγε και η Νέα Δημοκρατία. Είναι στο παιχνίδι της Θεσσαλίας, γιατί τον κύριο Κουρέτα το στήριξε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ.
Μα νομίζω είναι και προερχόμενος από αυτό το χώρο, δεν είναι ο κύριος Κουρέτας, ή κάνω λάθος?
Ναι. Εντάξει, έχει ένα προφίλ ευρύτερο.
Ευρύτερο, ναι.
Νομίζω ήταν και ποτάμι ο κύριος Κουρέτας.
Ναι, είναι σε αυτόν τον ευρύτερο χώρο το προοδευτικό, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα έχουμε αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά και τώρα μένει να δούμε την επόμενη Κυριακή στις 6 περιφέρειες και στους δύο δήμους, γιατί στο Πειραιά υπήρχε μια πολύ μεγάλη επίδοση ο κ. Μόραλη, αναμενόταν δηλαδή, και απλά επισφραγίστηκε. Μένει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και μένουν και οι 6 περιφέρειες. Ναι. Εκεί υπάρχει μια ταξινόμηση, το συζητάμε αν θέλετε.
Εγώ ήθελα
όχι να το συζητήσουμε.
Ναι,
εκεί
ήθελα να μείνουμε. Δηλαδή στην κόντρα που έχουμε των γαλάζιων υποψηφίων με τους γαλάζιους αντάρτες, όπως αυτό αποκαλούνται, είναι αναμενόμενο οι γαλάζιοι αντάρτες να στηριχτούν από την αντιπολίτευση.
Ναι. Ή και άρα, όχι, ας πούμε, το ΚΚΕ για παράδειγμα έδωσε από χθες γραμμή λευκό άκυρο. Γενικά.
Ναι. Αλλά
όχι μόνο για την περίπτωση των γαλάζιων.
Όχι, γενικά. Και συνήθως αυτή είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Από την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά, μπορεί, δεν ξέρω επισήμως αν θα υπάρξει υποστήριξη.
Μπορεί να μην υπάρξει.
Ναι. Αλλά και επισήμως ή και ανεπισήμως να υπάρξει, δεν ξέρω η στάση των ψηφοφόρων ποια θα είναι. Δηλαδή, θα σηκωθεί τώρα. Δεν ξέρω. Έτσι εύκολα ένας ψηφοφόρος, λέω τώρα για παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ και δίαιτερο δημότης, λέω τώρα,
να το πω μόνο
να ψηφίσει το γαλάζιο.
Στο Βόρειο Αιγαίο για να στείλει μήνυμα στην κυβέρνηση θα ψηφίσει τον κύριο Μουτζούρη, δύσκολο μου φαίνεται. Μπορεί και να γίνει όμως. Πότε μιλες, πότε στην πολιτική.
Ναι.
Θα μου έλεγε ο κύριος Ζούπης.
Εγώ παίρνω το χώρο. Κοίτα, ναι, ποτέ μιλες, ποτέ και δεύτερο, στη πορεία μου και την αυτοδιοικητική παλιότερα, γιατί έχω ασχοληθεί, και τη δημοσκοπική έχω δει δημάρχους να παίρνουν 49 και να χάνουν.
Ναι, βέβαια.
Τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο.
Λοιπόν, ωραία. Ωστόσο, λέω τώρα μια προσέγγιση με όλο το ρίσκο της επόμενης μέρας.
Εννοείται.
Έχουν μείνει 6. Ναι. Νομίζω ότι στην Πελοπόννησο ο κύριος Φτωχός πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα 11%, δύσκολα αναστρέψιμο. Μένουν. Επομένως,
μένουν από τις 6, μένουν 5. Έχουμε την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη.
Είναι 4 λοιπόν, αυτό που λέμε επίσημος εναντίον αντάρτη, τέλος πάντων, αυτός ο όρος αφού καθιερώθηκε.
Ναι.
Έχω την αίσθηση ότι στις 2, Βόρειο Αιγαίο
και Ανατολική Μακεδονία,
Θράκη, το φαβορί είναι αυτό που λέμε επίσημος της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κύριος Μέτιος δηλαδή.
Λάβετε δε υπόψη.
Στεφανής.
Λάβετε δε υπόψη. Στο δεύτερο γύρο μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερη αποχή.
Σωστά. Υπέρ του πρώτου είναι η αποχή πάντα, έτσι δεν είναι?
Υπέρ του πρώτου και υπέρ αυτού που έχει πιο ισχυρό μηχανισμό.
Ναι.
Για να μετακινήσει δυνάμεις. Υπολογίζω ότι η μείωση της αποχής θα είναι άλλο ένα 10 με 15% μεσοσταθμικά.
Άρα ουσιαστικά, χωρίς κανείς να θέλει να γίνει προφήτης, και εσείς πρώτος το ξεκαθαρίσατε, Ναι. Τι δείχνει το πράγμα. Το πράγμα δείχνει, με βάση και αυτά που μας λέτε, κύριε Ζούπη, ότι από αυτές τις 6, τις 3 μπορεί να τις πετύχει η Νέα Δημοκρατία.
Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο 10.
Στο 10.
Υπάρχουν άλλοι δύο που είναι αντάρτες. Θέλω να είμαι κοινικός. Ξέρεις, οι αριθμοί και τα ποσοστά καμιά φορά μας κάνουν. Θυμόσασταν ότι ο κύριος Μουτζούρης ήταν αντάρτης. Τι θέλω να πω, το 19.
Ναι.
Θέλω να πω ότι και οι δύο αυτοί, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία λέει, υποστηρίζω τις επιλογές μου, μέσα σε μία εβδομάδα θα είναι στην οικογένεια.
Έτσι.
Δηλαδή,
έτσι,
ουσιαστικά ο χώρος, έτσι, ο ευρύτερος Νέας Δημοκρατίας, όταν λέμε απλά, θα έχει πάλι 12 στους 13 και θα μένει η Θεσσαλία, mm-hmm, που θα γίνει η μάχη των μαχών.
Mm-hmm. Ναι.
Γιατί έχει πολύ καλό πλασάρισμα ο κύριος Κουρέτας,
να,
και θα κριθεί η μάχη. Από το ΚΚΕ πήρε τα 10,5% εκεί και παίρνει τη γνωστή στάση.
Και από την αντάρτισσα της Νέας Δημοκρατίας. Που παίρνει ένα 9,1%.
Αυτά γίνονται βέβαια μέσα στα λασπόνερα. Όλη αυτή η μάχη γίνεται μέσα στα λασπόνερα, με ό,τι βάρος έχει αυτό.
Άρα η έκβαση στο τέλος και την άλλη Κυριακή και του δεύτερου γύρου θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αν πάει και η Θεσσαλία, θα έχει πιάσει απόλυτα το στόχο. Αν τη χάσει, ναι, θα έχει 12 δικούς της ανθρώπους, να το πω έτσι.
Ναι.
Μην ξεχνάμε τώρα, ο κύριος Αμανατίδης, σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι τον Μάη. Ναι.
Τον διέγραψε, βέβαια. Τον διέγραψε μετά την απόφασή του να κατέβει ως αντάρτης.
Μα γι' αυτό είπε και ο κύριος Πλεύρης ότι μέχρι τον Μάιο ήμασταν μαζί.
Αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι εγώ δεν τον θεωρώ αντίπαλό μου, ας πούμε.
Κοιτάξτε, θα σας πω τώρα κάτι. Αυτή την ώρα λέγονται κουβέντες και ένα κόμμα οφείλει να, ναι, μέχρι τελευταία
στιγμή. Να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους,
ναι,
του.
Τώρα κανένα σοβαρό στέλεχος που είχε πορεία δεν μπορεί να γίνει χωρίς και μια διαγραφή.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Λέγαμε κάποτε από το κόμμα του και να ξαναγυρίσει. Λέτε και όχι μόνο για το σκορ. Ναι. Λέτε στην πορεία προς τις ευρωεκλογές στελέχη που πήραν θέση πέρα ψηφοδελτίων όμορων σε εισαγωγικά, να μην με συμφωνώς. Αν είναι δυνατό.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Το αποτέλεσμα είναι και μια παγίδα για την κυβέρνηση μετά από αυτό το καλοκαίρι που έχει περάσει, αυτοεγκλωβισμού. Η κατάρρευση της αντιπολίτευσης μπορεί να οδηγήσει αυτοπαγίδευση στην κυβέρνηση. Δηλαδή να θεωρήσω ότι όλα έγιναν καλά ή ό,τι και αν γίνει στην κάλπη δεν εισπράττουμε τίποτα.
Προσέξτε, τι πιστεύω εγώ. Υπήρχαν δύο διπλές βουλευτικές εκλογές που υπήρχε μια μεγάλη κυριαρχία του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Μεσολάβησε ένα καλοκαίρι που έγιναν τα πάντα. Είδατε τις πρώτες δημοσκοπήσεις να καταγράφουν σοβαρή δυσαρέσκεια κατά τη γνώμη μου. Αλλά όταν έφτανε στο πολιτικό διαταφτά πρόθεση ψήφου στους πολιτικούς δείκτες, να φαίνεται αδιατάραχτη αυτή η επικυριαρχία. Χθες μου δόθηκε η αίσθηση ότι αυτή η επικυριαρχία συνεχίζεται και ίσως και διευρύνεται. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει ευθύνη το ότι ουσιαστικά η αντιπολίτευση δεν έχει ανασυγκροτηθεί, δηλαδή φαίνεται να μην υπάρχει εναλλακτική λύση.
Ναι.
Τι σημαίνει, όχι φαίνεται, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει Μητσοτάκης και μετά δύο κόμματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται σε έναν ανταγωνισμό.
Ποιος διαγωνίζονται, ποιος θα υπέστη.
Το οποίο δεν αφορά και πολύ κόσμο, γιατί να το πω σχηματικά, αν το ΠΑΣΟΚ σε μια εκλογική μάχη, ας πούμε σε ευρωεκλογές, πάρει 15% λέω τώρα,
ναι,
και ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει στο 13,5% δεύτερο, το άθροισμα θα είναι 30% όπως λέω αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές, μονότονα μέχρι και σήμερα. Εδώ χρειάζονται άλλες κινήσεις για να πεις ότι οικοδομείται η αίσθηση εναλλακτικής λύσης. Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις και θα λέγω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με κάποια δείγματα γραφής που έδωσε το καλοκαίρι. Και δεν αναφέρω μόνο για τις φυσικές καταστροφές, γιατί αυτές οδηγούν σε μια άχαρη συζήτηση. Η κλιματική κρίση και τι θα μπορούσε να κάνει, ή θα μπορούσε λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Αναφέρομαι και σε άλλα θέματα. Μπροστά της όμως έχει το θέμα της ακρίβειας. Ένα είναι το κεντρικό θέμα.
Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
Και με αυτή θα αναμετρήθηκε και θα αναμετρηθεί. Και αναμετράτε.
Και θα σας πω το εξής. Το Μάιο, όταν έγινε η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία,
πέρσι το Μάιο,
είχαμε την ενεργειακή κρίση, υπήρξε ένα δίμηνο που προσγειώθηκαν στα σπίτια εξωπραγματικοί λογαριασμοί. Το θυμάστε?
Ναι.
Τότε οι καμπύλες πήγαν προς τα κάτω αυτόματα. Οι επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπικά. Ανακοινώθηκε εκείνον τον Μάιο το πρώτο το γενναίο πακέτο, το οποίο αλάφρυνε σημαντικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Και ξανανέβηκαν οι καμπύλες. Τι θέλω να πω με αυτό?
Ότι ο χειμώνας είναι μπροστά μας.
Ο χειμώνας είναι μπροστά.
Και δύσκολος.
Και δεν ξέρω τι το απεύχομαι σε επίπεδο καταστροφών ακραίων φαινομένων, αλλά υπάρχει ένα ακραίο φαινόμενο που ζει το μέσο νοικοκυριό καθημερινά και είναι η ακρίβεια. Πρέπει να... η επίδοση, η αίσθηση ότι δίνει μάχη να την αντιμετωπίσει και ότι παίρνει συγκεκριμένα μέτρα θα καθορίσει πολλά.
Μάλιστα.
Έτσι είναι.
Μάλιστα.
Αυτό
μάλιστα
είναι το μείζον. Νομίζω...
ουσιαστικά αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση είναι η ακρίβεια.
Ναι. Αυτό. Αξιωματική αντιπολίτευση είναι η ακρίβεια. Και η κυβέρνηση νομίζω έχει να αναμετρηθεί κυρίως με τον εαυτό της σε αυτό το τομέα.
Αυτό είναι και πιο δύσκολο.
Και αυτό είναι το πιο πολλές δύσκολο, φορές, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούπη, για
καλημέρα
την ανάλυση.
Καλημέρα μας να έχετε. Καλημέρα.
Λοιπόν, νομίζω τα βάλει τα πράγματα.
Όλα τα βάλα. Κύριε Ζούπη, όπως πάντα. Όπως πάντα τα βάζει όλα τα θέματα. Ανοίγει όλα τα θέματα.
Λοιπόν, δεν προλάβαμε να πούμε δύο πράγματα. Θα τα πούμε τώρα επιγραμματικά. Το πρώτο, η κόντρα η μεγάλη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της κυβέρνησης και του κυρίου Πολάκη.
Με αφορμή
ένα σκίτσο του Δημήτρη Χατζόπουλου στην καθημερινή του Σαββάτου, του περασμένου Σαββάτου, που εμφανίζει τον κύριο Πολάκη, έτσι, σαν το σκυλάκι του κυρίου Κασελάκη και του συντρόφου του Τάιλερ. Εντάξει, ένα αιχμηρό σκίτσο.
Ναι, με το οποίο απάντησε ο κύριος Πολάκης με τον γνωστό τρόπο, με φωτογραφία του κυρίου Χατζόπουλου.
Τον οποίο χαρακτήρισε ακροδεξιό,
ναι,
και πώς αλλιώς.
Κακέκτυπο ανθρώπινου είδους κλπ. Καλά το θυμάμαι.
Ναι, ναι. Απάντησε αιχμηρά επίσης ο κύριος Μαρινάκης στον κύριο Πολάκη. Και υπήρξαν πειρά και από το Πασόκ εναντίον του υπερσυντονιστή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά φαίνεται ότι η σάτυρα δεν είναι ανεκτή από όλους.
Καλά είπες, για ακόμη μία φορά.
Ναι,
η σάτυρα ενοχλεί.
Και, και βέβαια το μείζον θέμα, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστατα αύριο, είναι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Έχουμε πάνω από 1000 νεκρούς, δυστυχώς.
Κυριολεκτικά λουτρό αίματος, μετά και την απόφαση του Ισραήλ, την αναμενόμενη απόφαση του Ισραήλ να κηρύξει τον πόλεμο.
Ναι.
Έχω να πω ότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα είναι μοιρασμένα. Έχουμε και τις έκτακτες πρωινές εκδόσεις και Καθημερινή και Αυγή. Είναι μοιρασμένα κυριολεκτικά στα δύο. Στο αποτέλεσμα των εκλογών αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση.
Πάμε γρήγορα επιγραμματικά. Καθημερινή, κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία, αδύναμη αντιπολίτευση ο τίτλος.
Ναυτεμπορική, γαλάζια επικράτηση είναι ο τίτλος. Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή από τη Χαμάς.
Σαν να μην πέρασαν τρεις μήνες, γράφουν τα νέα. Ευνηδιασμός και μακελιό τα χειρότερα ακολουθούν για τη Μέση Ανατολή, το σχόλιο.
Ελεύθερος τύπος, γαλάζια κυριαρχία για το αποτέλεσμα των εκλογών. Κόλαση στη Μέση Ανατολή από την επίθεση της Χαμάς.
Εφημερίδα των Συνταχτών, μακελιό στην Παλαιστίνη, κύριος τίτλος. Και γαλάζια υπεροχή με ρογμές και αποχή. Για τις αυτοδιοικητικές.
Δημοκρατία, γαλάζια κυριαρχία με 6 θρύλες στο δεύτερο γύρο και με κομμένη την ανάσα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Γαλάζια θρίαμβη γράφει απογευματινή. Η Αυγή, προοδευτικό μέτωπο στο δεύτερο γύρο. Ο ριζοσπάστης τον έχει μπροστά σου. Ναι.
Τον έχουνε. Μεγάλη άνοδο λαϊκή συσπήρωση σε όλες τις περιφέρειες και σε μεγάλους δήμους. Ο Παλαιστινιακός λαός έχει δικαίωμα να παλεύει ενάντια στην κατοχή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Η μεγάλη οργή έγινε από εκεί, γράφει Κόντρα Νιούς. Και πάμε χωρίς σήμα να ακούσουμε τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη για την κίνηση στους δρόμους. Γιατί έχουμε μεγάλο πρόβλημα από ό,τι βλέπω στον Κηφισό. Για άλλη μια φορά, έτσι δεν είναι? Και λογοθέτη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ναι, έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουμε ένα έκτακτο συμβάν. Έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων στην Ποσειδόνο προς Λιφάδα πριν το Φαλαιρικό Δέλτα στο τέλος της δεύτερης σύραγγας. Έχουμε τρία οχήματα που εμπλέκονται. Είναι σφοδρή η σύγκρουση. Υπάρχει και τραυματισμός. Είναι σοβαρό συμβάν και δημιουργεί πολύ μεγάλες επιπτώσεις που φτάνουν μέχρι το Κηφισό, μέχρι το ύψος της Λαχαναγοράς του Ρέντι. Όποιος μπορεί, αποφεύγει δηλαδή, αν δεν έχει φτάσει στη Λαχαναγορά να βγει από τον Κηφισό, θα κερδίσει πάρα πολύ χρόνο. Το ίδιο και από Πειραιά, όποιος έρχεται να προτιμήσει την Πειραιώς για να αποφύγει τις μεγάλες καθυστερήσεις. Αλλά γενικότερα στο υπόλοιπο δικοδίκτυο δεν έχουμε άλλα προβλήματα, καθώς τα σχολεία είναι κλειστά σήμερα. Και υπόνοια το βαρόμετρο για την κυκλοφορία, αλλά και αρκετός κόσμος ακόμη δεν έχει επιστρέψει σήμερα η επιστροφή.
Προσοχή λοιπόν στην παραλιακή, αν μπορείτε να την αποφύγετε και στην Κηφισού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Έλα, πάμε.
Καλημέρα.
Και
φύγαμε. Έρχεται. Ποιος έρχεται?
Ο Χρήστος έρχεται σήμερα.
Έρχεται ο Χρήστος μας. Πολύ χαιρόμαστε.
Ναι. Θα τα πούμε αύριο εμείς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα. Drops in my eyes.